Attamoltan hordoftoota keenyaa kun Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wixata muddee shan bara 2022 kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Waliigalteen nagaa Itoophiyaan humnoota Tigraay waliin rageesse kabajamuunsaa kan ilaalamu ta'uu gabaasii nuuf ergame ni mul'isa. Dorgommii maaraatoonii Valenshaa ilaalchisee qophii ispoortii keessatti gabaasii qindaa'e oduudhaa booda dhiyaata. Kan wixata yeroo maraa darbu qophiin Ameerikaaf uummata Sheellee Abbaa Dabareeti. Giddugalli yaala aadaa addaa haadholiif daa'immanii Yooko jedhamu Finfinnee keessatti garee doktorota dhuunfaan banamuu ilaalchisee qophii dhiyaate kutaa lammataa dhiyeessina. Oduutu dursaa gara jaalanneetti isin dabarsa. Hordoftoota keenyaa dogoggora teeknikaa ta'eef nuuf kalchaa jennaa oduudhaaf gara jaalanneetti isin dabarsa.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun har'aaf jenne kunoo. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu egaa mallatteeffamee ji'a tokko booda humnoota finciltoota Tigraay 165 adda waraanaa irraa deebi'uu isaanii ajajaa olaanaa akka ta'an jeneraal Taaddasee Warradee ibsanii jiru. Humna keenya toora waraanaa irraa adda baasuu fi bakka biraatti jijjiiruu jalqabneerraa harki 65 adeemsa kana keessa darbanii bakka murtaa'eetti ce'aniiru jedhan jeneraal Taaddasee Warradee sanbata darbe oduu gabaastotaaf akka ibsanitti. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed hooggansi Tigraay kaampii waraanaa federaalaa irratti haleellaa raawwate jechuun himatanii bara 2020 waraana gara naannichaatti ennaa ergan aangoonni Tigraay ji'ootaaf bulchiinsa giddu galeessaa kan mormaa turan. Wallabdeen adda bilisummaa uummata Tigraayii fi humnoota deeggartoota Dr. Abiy kan milishoota naannoo fi waraana Eertiraa of keessaa qabu dabalatee du'a lakkoofsaan hagana hin jedhamne kan geessise yoo ta'u namoota 2,000,000 ol qe'ee isaaniirraa buqqisuu akkasumas 10,000 kanneen lakkaa'aman immoo qarqara afaan beelaan ga'uunsaa ibsameera. Ammallee humnootii nagaa hin barbaannetu naannoo keenya keessa jira ka jedhan jeneraal Taaddasan hanga balaan gama sanaan dhufuu hir'atutti loltoota keenya 100%tti hin hiikkachiisnu jedhaniiru. Loltoonni keenya meeshaa waraanaa gurguddaa walitti qabuun naannoo tokko keessa kaa'uu jalqabaniiru jedhanii yeroo ammaa to'attoonni yookaan taajjabdoonni addunyaa lafa sanarratti hin argamne jedhan gargaarsa gara Tigraayitti erguu ka jedhu wal waraansa waggootii 2 namoota lakkoofsaan hagana jedhamee hin ibsamne galaafate rakkoo namoomaa hammeesse xumuruuf dhimma ijoo waliigaltee tolfamee ture jedhaniiru. Tigraay yeroo waggaa tokko caalaaf addunyaa irraa adda baafamtee ka turte yoo ta'u hanqina qorichaa yookaan dawaalee hamaa ta'ee fi qaqqabummaa elektiriikii daangeffame akkasumas tajaajila baankiif quunnamtii daangeffametu ishee mudatee jira. Jeneraalonni Sudaan kanneen biyya bulchaa jiranii fi garee guddaan demokiraasii leellisu hanga filannoo dhufuutti waliigaltee bu'uuraa kan mallatteessan ta'us mormitoonni ijoo ta'an waliigaltee kana keessaa hafanii jiru. Waliigalteen kun mootummaan ce'umsa haaraa kan sibiilotaan durfamu hundeessuun akka biyyattii gara filannootti qajeelchu waadaa kaseene yoo ta'u fonqolcha mootummaan kololeessa bara 2021 booda Sudaan gara demokiraasiitti ce'uuf danqamuu ishee hordofuudhaan kallattii gara fuunduraa kadhiyeessu ta'a. Waliigalteewwan karoorfaman yoo xiqqaate 2 keessa inni kun isa jalqabaa yoo ta'u jeneraalota olaanoo Sudaan 2 fi garee guddicha demokiraasii deeggaru humnoota bilisummaa fi jijjiiramaa gidduutti wixata har'aa kaartuun keessatti mallatteeffame. Garuu Sudaan keessatti kanneen ijoo ta'an waliigaltee kanarraa of uggurani jiru. Kanneen keessaa Sudaan keessatti caasaa deeggarsa demokiraasii hordof kan itti fufiinsaan jeneraalota biyyattii bulchaa jiran waliin mari'achuu dides keessatti argama. Namoota 4 kanneen sanbata darbe galgala masjiida keessaa hidhattootaan butaman 4 baraaruusaa yoo xiqqaate immoo 13 dabalataan ammallee achi buutee isaanii barbaadamaa ka jiru ta'uu poolisiin Naayijeeriyaa kan kutaa Kaatsiinaa kaaba dhihaa beeksisee jira. Dubbihimaan poolisii kutaa Kaatsiinaa kaaba dhihaa Gaamboo Eessaa wixata har'aa akka dubbatanitti namoonni haleellaa masjiida irratti raawwatameerraa dhababan kun irra caalaan isaanii dhiirotaa fi ga'eessota ta'uu ibsaniiru. Namoonni qawwee qaban kan biskileeta mootaraan deemaa turan sanbata darbe galgala masjiida funtuhaa keessatti namoota salaataa turan irratti haleellaa bananii imaamaa fi nama biraa tokko rasaasaa rukutaniiru. Iddoon kun Abuujaa irraa gara sa'aatii 6 fagaata. Kanneen lubbuun hafan lama immoo hospitaala naannoo keessatti yaalamaa jiru. Miidiyaan naannoo akka gabaasanitti namoonni 40 caalaan ammayyuu eessa buuteen isaanii dhabamee jira. Haleellaan kun mootummaan pireezidaant Muhammadu Buhaari kan pireezidaanticha bakka bu'uuf fulbaana keessa filachuu dura nageenya fooyyessuu akka qaban dhiibbaa irraan ga'ee jira. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Ramaphosa walgayii koree hojii raawwachiistuu paartii biyya bulchaa jiruun himannaa badiinaa Musaa raawwachuu fi kakuu aangoo cabsuu danda'an irratti mari'achuuf eegamaa jira. Maallaqni biyya alaa hedduun qonnaa bineensota dhuunfaa Ramaphosaa keessatti dhokotee akka turee fi maallaqni bara 2020 yeroo hatame baduunsaa gabaafamuu dhabuu waliin himannaan dhiyaatee fi qorannaan gaggeeffame wal qabatee jira. Ramaphosaan badii raawwachuu isaanii kan haalan yoo ta'u akka kamiinuu hin himatamin jiru. Maallaqni hatame kun galii gurgurtaa gafarsaa irraa argame yoo ta'u doolaara miliyoonaan lakkaa'amu kan yeroo sana hanni baatii waxabajjii keessaa ifa taasise jedhame sanarraa baay'ee xiqqaa ta'uu ibsanii jiru. Ramaphosaan dilbata kaleessaa akka jedhanitti walgayii koree hojii raawwachiisuu biyyoolessaa Afrikaa irratti kan hirmaatan ta'uu ibsuun murteessaas nan fudhadha jedhaniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri ittisaa Biriteen wiixata har'aa akka beeksisetti lakkoofsi imala xayyaaronni waraanaa Raashaan Yukireen irratti bobbaasaa jirtu baay'ee hir'ate gara tarii imala 10 gadi buusaa beeksise. Kunis kan guyyaatti olaanaa ture jedhame hanga 300 ta'u sana wal bira qabamee yeroo ilaalamudha. Ministeerri kun odeeffannoo basaasa isaa kan tiwiitarii irratti maxxanse irratti Raashaan xayyaarota baallee dhaabbataa qaban 600 ol akka dhabde ibseera. Yukireen ittisa qilleensarraa itti fufuusheerraa bu'aa argamee fi sa'aatiilee balalii xayyaarota Raashaa irratti daangeffamuun akkasumas haala qilleensaa hammaataa dhufuurraa kan madde ta'uu hin ooluu jedheera. Pireezidaantii Yukireen Volodimir Zelenskii dilbata kaleessaa haasawaa guyyaa taasisaniin Yukireen waan Raashaan hin qabne qabdii jedhan ofirraa Raashaa faccisaa jiraachuun keenya kaka'umsa jabaa nuuf kenna. Bilisummaaf waan qabsoofnuuf sun yeroo hundaa humna qabnu dachaan dabala. Dhugaaf falmuun keenyas addunyaa guutuun dhimma Yukireen ilaalchisee tokko taasisee jira jedhan Zelenskiin. Ministeerri Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Biliinkan dilbata kaleessaa akka ibsanitti baasii qoqqobbii biyyootii dhihaa Raashaa irra kaa'an guyyaa guyyaan dabalaa waan jiruuf Mooskoon waraana Yukireen waliin taasisaa jirtu tarkaanfachiisuuf meeshaa waraanaa ishee guutuuf caalaatti rakkisaatti ta'eeraa jedhaniiru. To'annaa daldalaa Ameerikaaf michoonni ishee irra kaa'anis Raashaan kutaalee waraanaa Yukireen keessatti barbadaan yookaan yeroo tokko tokko immoo humnootiin Mooskoo fuula durattii fi duubatti deebi'uu isaaniitiin kan gataman bakka buusuuf meeshaa dabalataa barbaacha gara biyya alaatti iyyachuu hin dandeessu jedhaniiru Biliinkan. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waliigalteen nagaa Itoophiyaan waraana biyya keessaa waggaa 2 humnoota Tigraay waliin taasisaa turte xumuruuf ragaan baatii sadaasaa keessa kan raawwatame yoo ta'u kabajamuuf dhiisuusaa garuu kan ilaalamuuf jiru ta'uun ibsamee jira. Tigraay irra hedduu keessatti gabaasii gargaarsi akkaan kan barbaachisu yoo ta'u gama lachuutiin miidhamtoonni tarii kan yakka waraanaa irratti raawwatame haqa argachuuf gaafachaa jiru. Henry Wilkins gabaase Bafaqaaduu dhiyeessa.
Bara 2020 magaalaa Aksuumitti dhumeensi seeraan alaa loltoota Eertiraatii fi Itoophiyaatiin sibiilota irratti raawwatame ajjechaa jimlaa fi kan saamichi bal'ina qabu itti raawwatameedha. Namoonni 100 lakkaa'amanii akka du'an dubbatu jiraattonni Hiyyaab Gabratsaadiqee namoottan ajjechaa sanarraa afan keessaa tokko.
The federal government is actually perpetrator of the crime. mootumma federaalaati kan yakkasan raawwate kanaafu yakkamtoon yakkasaanii qorachuun danda'an haqika dhufuu danda'u dhaabbatoota addunyaa walaba ta'an kanneen akka mootummoota gamtoomanii gamtaa awurooppaaf gamtaa afrikaarraati.
Akka namootan hedduu Itoophiyaa keessa jiranii gidira hawaasni isaa waggoottan lamaaf argee fi akka itti gaafatamummaan jiraatu barbaada. Waliigalteen Afrikaa kibbaa keessatti ji'a sadaasaa keessa mallatteeffame xumura wal waraansaa agarsiisuu danda'a. Haa ta'u malee yakka waraanaatiin walqabate komeen jiru as ba'aa jira. Ji'a fulbaanaa keessa komishiniin qorannoo kan mootummoota gamtoomanii akka jedhetti mootummaan Itoophiyaa beelessuu akka meeshaa waraanaatti fayyadamee ture. Humnoonni Eertiraa shamarran Tigraayi dhimna quunnamtii saalaatii fi itti fayyadamanii turan. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dabalee jedhetti humnoonni Tigraayi tooftaa akkanaatti hin fayyadamne. Garuu naannoo Amaaraatii fi Affaar keessatti bakkaawwan to'atanii turan keessatti dirqiin gudeeduu dabalatee yakka waraanaa raawwachuudhaan himatamu. Namni nageenya isheetii fi jecha maqaan ishee jijjiirame maqaa Habtaam jedhamuun waamamtu yommuu humnoonni Tigraay mana ishee isa naannoo magaalaa Laalibalaa jiru seenan dirqiidhaan akka ishee gudeedanii fi ulfa ji'a torba akka turte himte. Loltoonni ittuu ulfa ta'uu ishee beekanii bakka dhuksaatti geessuudhaan wixataa amma sanbataatti akka ishee gudeedaa turan himte. Itti dabaluudhaanis.
Mootummaa naannoo dabalatee hedduun ni baqatan. Seerri hin jiru ture. Namoonni dadhaboon magaalicha keessaa bahuu hin dandeenye. Anis waanan ulfa ta'eef deemuu hin dandeenye. Haati koo iji isaanii argu.
Jettee jirti. Gareewwan lammanuu dhumiinsa raawwachuu isaanii kan ibse dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Human Rights Watch sochii dhugaa sanyii dhalattoota Tigraay irratti raawwate galmeessuu isaa beeksise Tigraay keessa waan miidiyaanii fi sochiin dhaabbilee mirga namoomaa hin jirree fi qorattoonni sarbiinsa mirga namoomaa Tigraay keessa seenuu akka hin dandeenye gabaase. Laatitiyaa Baadeer gaanfa Afrikaatti daayireekteera dhaabbata Human Rights Watch. Erga waliigalteen nageenyaa mallatteeffame asii gargaarsi namoomaa akka Tigraay hin seenaa jiru dubbatanii jiru.
Is not enough to meet the enormous needs there and at the same time the services.
Fedhii bal'aa jiru guutuudhaaf gahaa miti. Karaa biraatiin tajaajilawwan uummataaf barbaachisan kan akka telekoomunikeeshinii, ibsaaf baankii ammammaatti mootummaa federaalaatiin bakka isaatti hin deebine. Nu dhugumatti ka dubbachaa jiru waa'ee dararaa deemaa jiruuti.
Xiinxalaan dhaabbata idilee addunyaa Crisis Group jedhamu William Davisen waa'ee waliigaltee nageenyaa ariitiidhaan hojiirra oolaa jiraachuu isaa VOA'dhaan gaafatamanii gadi fageenyaan ilaaluudhaaf rakkinni akka jiru himan.
It's not entirely clear how much progress has been made in sort of deconflicting the front line, this disengagement process.
Deemsa adda waraanaa wal waraansarraa walaba taasisuu. Wal loluurraa walaba taasisuu agam gara fuulduraatti akka tarkaanfate guutummaatti ifa miti. Kana jechuun immoo waliigalteen sun laamshaa jiras jechuu miti. Deemsi kun agam ulfaataa akka ta'e agarsiisuun malee.
Hanga'oonni Tigraay irra deddeebi'anii Federeeshinii Itoophiyaa keessaa bahuudhaa fi akka sirna hiree ofii murteessuu hawwan dubbachaa turanii jedha gabaasni Henry Wilkins VOA'dhaa fi qopheessa kun.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbanii qophii ispoortiitti ceena. Dorgommii maaraatoonii Vaaleenshaa 42ffaa kaleessa geggeessameen atileetiin Itoophiyaa Amaanee Bariisoo rekordii bakka sanaa fooyyessuudhaan injifatteetti. Shaampiyoonaa addunyaa akka ta'e Taamiraat Tolaa arfaffaa ta'uudhaan xumureera. Dorgommii booda Amaaneen baay'ee gammaduushee sagalee Ameerikaatti himtee jirti. Leenjisaa Amaanee qabxiin argame akka isaan jajjabeesseef caalmaatti akka hojjechuuf isaan onnachiisu dubbatan eebbisaa Naggasaa Stoolkoom irraa gabaasee kuno.
Egaa atileet Amaanee Bariisoo maaraatoonii Vaaleenshaan irratti haala nama ajaa'ibsiisuun sekendii 54 qofaan caalamuudhaan rekordii addunyaa fooyyessuudhaaf qabdee egaa maaraatooniin baranaa mo'attee jirta. Gammaddee dursa. Mee akkam ture dorgommiin?
Ameen walumaanuu gammannee dorgommiin baay'ee bareedaadha.
akkam ture halli qilleessa halli dorgommi warri pacemakerota dabalate akkam ture
yaa qilleensis bareeduma dorgommichees akkuma argitane baay'ee gaarii ture peesiin dammoo akkuma argitani ka ana faana namnuun turre kophaa fi adeeme jechaadha inni homa hunduu arge.
Maalidha sababni itti kophaa ta'uu dandeesse ishee irratti qofaa xiyyeeffatame?
Yaa'u peesiin nuuf hin dhaabbanne intalaaf dhaabbate mucayyoo lammaffaa baate saniiti. Ishii malee intalli cimtuudha waan taateef ishii malee kan nama kaawwaniif hin dhaabnu jedhanii. Gurupii tokkoffaa irratti gurupii duraa irratti kan ishii irratti ishii qofaaf malee nama kaaniif hin dhaabbatu kun dammootu ijoollee kaawwan qabaniif duuba jiraniifi ijoolleen kuni. Kan isii waliin jiran dammoo akkuma argitan isii biratti hafan kaan kophaa ta'e.
Mee galmi kenni guddaan maal ta'a jennee yaa'ee nu gara fuulduratti?
Yaa'u isaa kan kanaa olii daqiiqatti hafte sana hin fooyyessina jedhee yaada. Garuu iyyuu nuti kan irraa eegamu jechuudha kan itti guutu dammoo waaqa.
Maal sirraa eegnu olompikaa fi shaampiyoonaa addunyaa gara fuulduraatti dhufurratti?
Yaa'u akka kiyyattis hin hojjennaa qabxii gaarii hin finna jedhee tanaan yaada galatoomisha.
Dorgommii maaraatoonii Valeenshiyaa marsaa 42ffaa kaleessa biyya Ispeen magaalaa Valeenshiyaatti dorgommii irratti atileetonni Itoophiyaa dubartootaan olaantummaadhaan goggoolaban dhiiraan immoo atileetonni Keeniyaa milkaa'aniiru. Dorgommii kanatti maaraatoonii ishee jalqabaa kan taasiste atileetiin Itoophiyaa yookaan shaampiyooniin addunyaa akkasumas reekoordiin addunyaa meetira 1500 fi 10,000 kiiloomeetira 15 fi maaraatoonii walakkaatti kan qabdu Lata Sanbat Gidee dorgommii kanatti lammaffaa ta'uudhaan xumurtee jirti. Atileetiin Itoophiyaa kan biraa Amaanee Bariisoon immoo dorgommii kana olaantummaadhaan xumuruun reekoordii bakkichaa fooyyessuun akkasumas reekoordii Itoophiyaa fi sa'aatii fooyyaa baranaa ta'ee galmaa'eef jira. Sa'aatiin ittiin galte sa'aatii 2:14 fi 58 ture. Kunis immoo addunyaa irratti sa'aatii fooyyaa 3ffaa ta'ee galmaa'eef jira jechaadha. Har'a atileetota dorgommii kanarratti hirmaachuudhaan injifannoo golban keessaa atileet Amaanee Bariisoo sagaleen Ameerikaa dubbisee jira. Turtii keessan akka nu faana ta'u ni hawwina. Akkasumas leenjisaa Taammiraatii fi Amaanee Bariisoo kan ta'e Daddafoo Gammadoo wajjiniin waliin turra nu faana tura.
Mee maaraatoonii Valeenshiyaa baranaa kan akkamitti ilaaltanii obbo Gammadu?
Maaraatooniin Valeenshiyaa baranaa gaarii ture. Keessaanuu dubartiidhaan milkoofneerra Amaaneen haala gaariidhaan nuuf hidde. Garuu xiqqoo Taammiraatiinis torbe darbe xiqqoo dhukkubsatee ture sanbata darbe. Saniif xiqqoo qaamni isaa keessi isaa gaarii hin turreyyuu garuu hanga dadda'ee godheera. Guyyaa hundan taatu qabxiin hadhallee gaariima sadi keessa fiige. Sa'aatii maduraan fiigee garuu sa'aatii kana fooyyessuuf yoo dandeenye sadii gad akka fiigu yaadnee turre har'aaf hin taane garuu boruuf hin ta'a jennee yaadna.
Egaan akkuma beekamu Taammiraat Tolaa shaampiyoonii atileetiksii addunyaa irratti warqee biyya isaatiif argamsiisaa ni yaadatama. Amaanee Bariisoo qabxiin fiddee akkamitti ilaaltanii keessumaa dorgommii kanarratti xiyyeeffannaa guddaa kan kennamee fi yeroo jalqabaatii fi maaraatoonii ishii kan dorgomte shaampiyooniin olompikii fi addunyaa kan taate Lata Sanbat Gidee turte. Peesmeekeroonnis ishee irra xiyyeeffatanii qabxii gaarii akka fiddudha. Isheenis egaa lammaffaa booda dandeesseetti Amaanetti aantee. Mee haala fiigicha isaa kana mee nu ibsuu dandeessu?
Duraan dursinee qabxii guddaa hin galmeessina jennee kayaanne Barliin irratti sa'aatii dubartoota kana fooyyessina jennee yaadnee turre Tigist Asaffaa illee Amaanee wajjin leenji'aa turte. Isiin illee naashinaal rikeerdii fiiddeeti 15 fiiddee turte. Ergasanii Tigistiin kadhamne Amaaneedhaan deebisna jennee rikeerdii addunyaa kanaaf baay'ee yaalii godhaa turre. Garuu hin taane warri dorgommii qopheessu peesmeekerii gaafannee turre pacemakerii dhuunfaadha. Ufiileen kafalla wanta hundaa hin kafalla. Pacemakerii dhuunfaadha nuu kennaa jennee gaafannus nuun eeyyamne baay'inaan kalaal aturan lattansan barate. Atleetii beekamtuudha. Akkuma shan irra rikardii addunyaa 2021 15 kiiloomeetira 15 kan hundaa waan fooyyessiteef maraatooniileen bommoo fooyyessi jedhanii waan eeggamaa turteef wanti hunduu ka qophaa'ee peesii 4 qopheessanii fi peesmikeroota 4tu kanaaf qophaa'ee ture. Garuu nu peesmikerii kan nu gargaaru amaanee gargaaru hin qabnu tureyyuu. Kuni dhiibbaa guddaatti fideera. Anis kaleessa mootira gaafadhee ture garuu mootiras argachuu hin dandeenye. Dhiibbaa guddatu tureyyuu garuu dhumarra milkoofneera.
Amma immoo qophii torbanii qophii Ameerikaaf uummata isheetti dabarra. Kan kutaa Yuunaayitid Isteetsi Ilinooyi keessa jiraattu daa'imni waggaa 7 Liilii Maansan waa'ee waraana Raashaan Yukireen irratti geggeessite erga dhageessee gargaarsa gochuu akka barbaaddu murteessite. Deeggarsa hedduu argatteen intalli xiqqoon kun jijjiirama guddaa fidaa jirti. Gabaasichi kan Iriyaanaa Matviikuukii kunoo. Baatii onkoloolessaa keessa kan kutaa biyyaa Yuunaayitid Isteetsi Ilinooyi keessa jiraattu daa'imni waggaa 7 Liilii Maansan waraanni addunyaa gama biraa keessatti akka jalqabame hubatte. Haadhaaf abbaa koo wajjin oduu ilaalaa turre. Oduu sana keessatti waa'ee waraanaatu dubbatamaa ture. Abbaan koo osoo kana keessaa tokkollee ani hin argin chaanalii jijjiiruuf yaale. Garuu ani immoo gargaaruun barbaadee jette. Guyyoota muraasaaf Liiliin guutummaatti yaada baduu ishee abbaan ishee Kiriis Maansan ni yaadatu. Hedduu ishee dhiphisee yeroo tokko irbaata nyaachuuf dhiyeeffannee eebbifachuuf innaa jennu akkana jette. Warra Yukireen keessa jiraniif kadhachuu dandeenyaa naan jette. Nutis dhugaadha isaaniif kadhachuu dandeenyaan jedhe. Kun waan guddaadha jedhan. Garuu yaadaaf kadhannaa cinatti Liiliin akkamitti gargaaruu akka danda'an abbaashee gaafatte. Isaanis yaada tokko qabu turan. Ambulaansii gara Yukireenitti ergamuu danda'u barbaaduuf murteessan. Dhaabbata ambulaansii magaalattii keessa jiru tokkotti bilbilan. Deebiin argadhe tokkichi maal barbaadda? Gaazii moo beenzina? Sana booda gara Awurooppaa dhumarratti gara Yukireenitti hin deeme jedhan. Warra madaa'an deddeebisuuf moonitarii meeshaa hafuura ittiin baafataniif kan kana fakkaatu deddeebisuuf ambulaansii gargaaraniif ambulaansonni kun immoo osoo sochiirra jiranii humna ibsaa maddisiisuu danda'u ofirraa qabu. Kana argachuuf kanneen maallaqa arjooman ofitti hawwachuuf Maansan qophiirra jiru. Namoonni siyaasa naannoof namoonni daldalaa akkasumas aangawoonni konkolaataa kana akka argamuuf waliigaltee mallatteessaniiru.
Signing the ambulance or the fire engine sends a message when people see that in Ukraine, it lets them know that they're not alone.
Ambulaansii yookaan konkolaataa abidda dhaamsu argachuuf waliigalteen mallattaa'uun ergaa dabarsa. Namoonni Ukraine keessatti kana yommuu argan kophaa akka hin taane akka beekan taasisa jedhan. Hanga ammaa Maansan Ukraineen kan daawwatan yoo ta'u ambulaansii 20 ta'an biyyattiitti erguu danda'aniiru. Waggaan kun utuu hin dhumin dura immoo ambulaansii 20tti dabalaa erguuf abdataa jiran. Sanatti dabaluudhaan konkolaataa ibidda dhaamsu Ukireenitti ergaa jiru. Guyyaa tokko intala isaanii Liilii Ukireen ishee walaboomteef bakka amansiisaatti nan geessaa jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti. Giddugalli yaala adda haadholiif daa'immani yooko jedhamu Finfinnee keessatti garee doktoroota dhuunfaan banamuu laalchise kamisa torban darbee bulchaa giddugala kanaa obbo Abdii Dingataaf ogeessa addaa kan waa'ee ulfaaf gadameessaa Dr. Lammii Balaay kajaallanneen dubbistee dhiyeessitee turte kutaa lammaffaa marii kanaa qabna kuno.
Naasir Ahmed dargaggeessa gana 28 amma biiroo aadaa fi turizimii oromiyaa keessa kan hojjetu Naasir dur utuu barataa sadarkaa tokkoffaa ta'ee jiru sagantaa televizyiinii naashinaal ji'oogiraafii utuu ilaalu waa'ee holqaa abuuroo akka dhaga'ee dubbata.
Waa'ee holqaa natti dhufe jechuudha. Gaafan viidiyoo holqaa sun argu suuraas keeviin kun maal akka ta'e si gaafa sun adiishinarii afaan oromootis hin jiru achi boodaniin holqa ta'uusaa nan hubadde sun booda. Jecha ispiroolojii jiruun argadde jechuudha. Ispiroolojii jechuun maal akka ta'e natti ulfaate jechummaan ispiroolojii jiru torbee lama isa dubbisuufuu baay'ee rakkadde jechuudha. Akkuma saayikoolojii dur gaafa bara namatti ulfaatutti jechuudha. Kanaafi ispiroolojii kana eegaan dubbisee boodamee eenyutu qorataa ispiroolojii jechuun kun maal akka ta'e intarneetirra bal'inaan gaafan barbaadu holqoota ajaa'ibsiisoo addunyaarra jiranii fi fakkiiwwan baay'eenaa fide achi booda ispiroolojiin kun maal akka qoratu saayinsii qorannoo holqaa hubadde jechuudha.
Naasir barnoota kana barachuuf garuu rakkoo hedduu keessa darbuu hima. Dursa barnoonni kun biyya keessatti waan hin kennamnee fi intarneetiidhaan biyya Xaaliyaanitti barate bara 2002 eebbifame. Sana boodas waajjira aadaa fi tuurizimii seenee hojii holqaa abuuruu itti fufee jira.
Gaafan isa kana jalqabu akka tasaa carraan biyya alaa dhaabbata qorannoo addunyaa irraa naa dhufe akkasitti waggaa lamaaf ammaas FFAS French Ispirological Society dhaan carraa sun deemeen baradhee achiis xumuree biyya Awurooppaa ganamni baay'ee Awurooppaa carraa gaafa argate achumatti hafa isaas hin nafne kaayyoo koo qabadhee waan hin deemuuf biyyatti deebi'e ammaas. Holqa qorannoo holqaataa itti fufee jechuudha. Achi booda carraa biraa biyya Jarmaniitti ammas marsaa sadaffaatiif naa dhufe waggaa tokko baradhe isaas akka Afrikaatitti naatu deeme namoota 40 ture akka addunyaatitti isa sun 4ffaa beenii badhaasaa fi yeroo 36 argadhee gara biyyaa deebi'ee holqoota Oromiyaan qabdu toora 321. Qoradhee hanga guyyaa har'aa kanatti jechuudha bara sun irraa jalqabee waggoota 10 jechuudha. Qorannoon gaggeesse suniin waggoota 10 kana keessatti keessattuu holqoota potenshaala Oromiyaan 321 keessaa 200 kaartaa fi pilaanii isaanii akka qabaatan godheen jira jechuudha.
Naasir amma kitaaba seenaa fi qabiyyeewwan holqa Oromiyaa barreessee maxxansa duraa ifa godhee jira. Oromiyaan keessumaa holqaawwan gurguddoo akka Soofumarii fi kaanis baay'ee miidhagina hawwatoo kan qaban hedduu qabdii jedha. Waan qorannoo isaan arge yoo himu.
Potenshaala holqaa Oromiyaan qabdu addunyaa irratti akka beekamuu fi hojii guddaan hojjedhee keessaa tokko kaartaa fi pilaanii akka qabatu godheen jira. Google Earth irrattis xiqqoo booda namni salphatti argachuu danda'a. Oromiyaan qabdu keessaa 321 keessaa kamtu miidhagaadhaa top 3 warra jaanne sun kaasuu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf holqi miidhagaan akka addunyaattis dorgomaa hambaa UNESCOttis ta'uu danda'u. Kan addunyaa nu dorgomsiisuu danda'u kan Afrikaa keessattis hin argamne keessattuu baara keessatti bishaan Atalaantaa fi wantoota garaagaraa irratti holqoonni akkasitti holqa Naasii ol jaama godina Harargee ba'aa aanaa malkaa Balloo keessatti waggaa 2 kan mul'ate jechuudha. Holqa miidhagaadha. Holqa istaalaktaayitiin istaalagmaayitiin isaa soodaa istiroo isaa holqoota 300 keessatti waan arguu dandeessu holqa kana keessatti argachuu dandeessu.
Hordoftoota keenya armaa olitti kan dhageessan gaaffiif deebii Itoophiyaatti ogeessa holqaa ka jalqabaa ta'e waliin Daawit gaggeessa ture dogoggora uumameef nuuf kalchaa jenna. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qindaa'e kanuma sagantaa keenya guyyaa guyyaadhaan tamsaasnu marsariitii keenya voa.afaanoromoo.com irraa iimeeliidhaan illee kanneen nu dhaqqabuu feetan horn@voanews.com irratti nu argachuu dandeessu. Yuutuubii, Tiwiitarii fi Inistagiraam irratti illee @voanews yoo jettan nu argattu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu nu hordofuun dagatina. Gulaalaa sagantaa kanaa Namoo Daandii, piroodiyuusarii keenya Biraan Haayiloo akkasumas gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amanteef kan miidiyaa hawaasummaa qindeessite Tigisti Gammee waliin kan isin teessummeesse Antuu Jibee Horaatii qophii boriin walitti deebina. Nagaatti tola.